Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Meta at Google tutol sa panukala ng pamahalaan na bayaran nila ang mga Australian news media sa mga lumalabas na balita sa kanilang platform. Coronial inquest sa pagkamatay ng isang international student na natutulog sa lansangan ng Sydney ipinanawagan. At sa Pilipinas, Korte Suprema hinikayat na kilalanin ng foreign divorce sa pagitan ng dalawang Pinoy. Sa detalye, hayagang binatikos ng Meta ang kumpanyang nagmamay-ari ng Facebook at Instagram ang mga pinalalakas na reforma ng Australian government para sa News Bargaining Code. Sa ilalim ng panukala ng pamahalaang federal, kailangan makipagkasundo ang mga higanteng digital platform tulad ng Google, TikTok at Meta sa mga organisasyon ng balita sa Australia upang bayaran ang mga nilalaman ng balita na lumalabas sa kanilang mga site. Kung hindi susunod, maaari silang maharap sa mabigat na multang pinansyal. Sa isang pahayag sa SBS News, sinabi ng Meta na ang proposisyon ay wala ng iba kundi isang uri ng digital services tax. Samantala, hayagan ding sinabi ng Google na masama ang bagong legislasyon at binigyang diin na kasalukuyan na silang nagbabayad sa mga news publisher. Sa kabilang banda, sinabi ni Green spokesperson for communication Sarah Hanson-Young na may mga seryosong katanungan din ng mga news media organizations tungkol sa mga nasabing reforma at kung paano ito makakaapekto sa industriya.
If any of this money is collected, how is it going to be distributed? Who is going to make sure that it goes to good quality public interest journalism? Because we know it shouldn't just be going to news shareholders, big media companies and their shareholders. It needs to go to the creation of journalism, of public interest news, of delivering the news in the regions, in the bush, in our suburbs and in our cities. And news that we can trust.
Inanunsyo ng Return and Services League of Australia o RSL na plano nitong mas linawin ang national guidance upang bansang gabay ukol sa pagsasama ng acknowledgement o welcome to country sa mga seremonya ng ANZAC Day. Sa kabila nito, nilinaw ng RSL na ang kanilang commitment sa pagrespeto at pagbibigay halaga sa mga veteranong First Nations o mga katutubong Australiano ay hindi matatawaran at hindi kasama ito sa anumang review o pagbabago. Ayon sa pahayag ng organisasyon, ang desisyon kung magsama ng acknowledgement o welcome to country ay nanatiling nakadepende sa mga lokal na organizing committee sa bawat komunidad. Layunin ng hakbang na ito na magbigay ng mas malinaw na direktiba habang pinapanatili ang pagkakaisa at respeto sa lahat ng mga naglingkod sa bayan. Sa ibang balita, ikinalugod ng New South Wales Greens ang pagsang-ayon sa pagpapaliban sa plano ng pamahalaan na ipagbawal ang kontrobersyal na pro-Palestine phrase na globalize the intifada. Ibinahayag ni Premier Chris Minns na nais niya pa ring ipagbawal ang mga nasabing kakataga, ngunit hinihintay muna niya kung makakapasa ito sa paghamon sa korte ng katulad ng legislasyon sa Queensland upang maiwasan ang muling pagdeklara sa kanilang mga panukala bilang unconstitutional. Sinabi naman ni Greens Justice Spokesperson Sue Higginson sa SBS News na nangangamba siya sa kakulangan-anya ng respeto ni Minns sa mga korte. Nagpahayag ng suporta ang Homelessness New South Wales sa mga panawagan para sa isang coronial inquest o opisyal na imbestigasyon sa pagkamatay ng isang international student na si Bikram Lama. Si Lama ay natagpo ang walang buhay malapit sa St. James Station sa Hyde Park sa Sydney noong nakaraang Disyembre, kung saan siya ay nakitang natutulog sa lansangan o rough sleeping. Sa isang pahayag mula kay Dom Rowe, ang chief executive ng Homelessness New South Wales, sinabi niya sa SBS Nepali na napakahalaga ng isang pagsisiyasat upang lubos na maunawaan ang mga pangyayari at sirkumstansya sa likod ng pagkamatay ng nasabing international student. Binibigyan pugay ngayon ang yumaong Aboriginal elder na si Harry Watson, 81 anyos, para sa kanyang mahalagang papel sa pagkamit ng native title at pagpapanatili ng kulturang Nyikina Mangala. Kinilala siya bilang isang inspirasyong pinuno na nagtatag ng Jarlmadanga Buru Community upang siguraduhing maipapasa ang katutubong wika at tradisyon sa mga susunod na henerasyon. Mga balita naman sa labas ng bansa, gumawa ng kasaysayan si King Charles bilang ikalawang British monarch na nagsalita sa harap ng Kongreso ng Estados Unidos sa gitna ng paglabnaw ng relasyon ng dalawang bansa dahil sa digmaan sa Middle East. Sa kanyang talumpat, itinalakay ng hari ang mga hamon ng mga hidwaan sa Europa at Middle East sa international community at binanggit din ang pagkatangka sa buhay ni Donald Trump sa White House Correspondents' Dinner. Balita naman sa Pilipinas, nananawagan ng ilang mga friends of the court o mga dalubhasa sa batas sa Korte Suprema na kilalanin ang mga foreign divorce decree kahit na ang nasabing diborsyo ay sa pagitan ng dalawang Filipino citizen. Sa kasalukuyan kasi, sa ilalim ng Article 26 ng Family Code, ang diborsyo sa ibang bansa ay kinikilala lamang kung ang isa sa mga asawa ay isang dayuhan. Sa ulat ng ABS-CBN News, lumabas na nagpapatuloy na oral arguments na pinangangatwiranan ng mga eksperto na ang patakarang ito ay luma na at hindi makatarungan para sa mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa na nais magkaroon ng pagkakataong makapag-asawa muli pagkatapos ng kanilang diborsyo. Pero iginiit naman ni Solicitor General Darlene Berberabe na dapat ibasurang petisyon dahil ang nagpetisyon ay isang Pinoy noong naganap ang diborsyo at ang batas ng Pilipinas ay malinaw na hindi pa pinapayagan ang ganitong uri ng pagkilala. Nakatakdang ipagpatuloy ng kataas-taasang hukuman ang pagdinig sa issue sa darating na 14 ng Hulyo. At narito naman ang lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Maulap sa Perth na may temperaturang 21 degrees, gayon din sa Adelaide sa 25, maging sa Melbourne sa 20. Maaraw naman sa Hobart sa 14, sa Canberra maulap sa 21. Sa Sydney may mga pag-ulan sa 21, maaraw naman sa Brisbane sa 24, pati na sa Darwin sa 31 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.